Ja vítam všetkých účastníkov našho webinára, aj tých, ktorí ste s nami tu prítomní osobne, aj všetkých tých, ktorí ste s nami prítomní online. Tak začíname dnešnou rannou kávou. By sme boli všetci radi, keby sme to tak naozaj všetci poňali. Preto aj sedím, ak vám to nevadí, aby sme nemali pocit takej neformálnosti, teda formálnosti, ale práve naopak. By som začala tým, že túto rannú kávu pre vás organizujeme ako naša materská inštitúcia Technická univerzita v Košiciach UVP Technikom v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network, ktorá je vlastne súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a UVP Technikomu. O tom vám dnes trošku malo porozprávam. A ďalej vlastne tento webinár spoluorganizujeme aj s regionálnym centrom Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Vy ste vlastne hlavne tu práve kvôli tomu, aby ste sa dozvedeli o činnosti tohto regionálneho centra, o činnosti našej. A my všetci vám teraz dnes porozprávame na takej rannej kávičke, peknom počasí. Porozprávame o tom, ako vám môžeme byť my užitoční. A ako viete, v podstate s našimi pracoviskami spolupracovať, aby sa vám lepšie podnikalo. A takisto robila veda, lebo máme tu aj účastníkov z univerzít, aj z vedeckého prostredia. Tak pre všetkých tých je vlastne určené dnešné podujatie. Možno by som začala tým, že predstavím služby Enterprise Europe Network, pretože je to veľmi výborná možnosť pre podnikateľov, ale nie len pre podnikateľov, rovnako tak aj pre vedecké inštitúcie, ako si nájsť partnerov v zahraničí, s ktorými môžu spolupracovať. Možno mnohí vás ešte o tejto sieti neviete, mnohí možno viete, ale dozviete sa teraz vlastne, ako vám môže byť táto sieť nápomocná, konkrétne my na našej košickej pobočke. A potom by som už odovzdala slovo naozaj kolegom z ministerstva Miri, poviem to skrátke, pretože to dlhé je to z regionálneho centra z Košic, kde už vlastne sa budete môcť pýtať ich na otázky. Ešte organizačne, keďže je to káva, tak to tak by sme boli radi, keby sme to tak všetci aj vnímali ako kávu. To znamená, kolegovia budú rozprávať o svojich plánoch, výzvach a o tom, ako vám môžu pomôcť. Ale samozrejme, ak máte otázky, môžete sa ich pýtať priamo. Čiže nevadí to, ak ich prerušíte, máte otázku, aby ste nestratili tú niť a myšlienku. My sme sa tak s kolegami dohodli, že to aj pre nich lepšie, určite aj pre vás. Takže úplne spokojne naozaj vnímajme to, že sme na káve a takto sa k tomu aj môžeme vlastne staviať. Ešte jedna taká organizačná vec. Túto rannú kávu pre vás začal organizovať náš kolega Tomáš Pavlík. Možno on vám posielal aj prvotné informácie o tom, tak aby vás to neplietlo. Kolega Tomáš Pavlík je momentálne mimo Slovenska, potreboval v podstate odísť a práve preto túto rannú kávu budeme organizovať my ako jeho kolegyne. Takže nič sa nedieje, pokračujeme ďalej. Tak, ďakujem pekne, aby som teraz už prešla ku Enterprise Europe Network, naozaj v krátkosti, aby ste vedeli, o čo teda ide. Počkajte, spustíme prezentáciu. Bude. Áno, dobre. Nejde mi? Malenka? Aha, no dobre, tak to necháme tak. Takže Enterprise Europe Network je v podstate organizácia, ktorá pomáha... Neviem, kde to spustiť. Sekundu. Nešlo mi to. Tu, dobre. Hej, pokračovať v prezentácii. Okay. Nejde, dobre. Nevadí, nejde. Ale vidíte to, dúfam. A teraz. Dobre, ďakujem pekne. Takže je to Enterprise Europe Network je v podstate najväčšia podporná sieť pre malé a stredné podniky. Áno? Nedobre, všetko v poriadku. Ktoré majú nejaké medzinárodné ambície vo svete, teda na svete, potrebujú alebo chcú podnikať aj inde ako na Slovensku a hľadajú si svojich partnerov. Možno nemajú na to možnosti, priestor, nevedia ako, tak práve môžu osloviť aj našu pobočku a my im v podstate vieme s tým pomôcť. Ako vidíte, pracuje tam v tejto sieti 3000 lokálnych expertov, existuje 600 kontaktných bodov, myslíme po celej Európe a vlastne celosvetovo, pretože je tam zahrnutých vyše 60 krajín celosvetovo. Z Európskej únie sú to uvedené krajiny, ktoré máte cez Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, proste celá Európska únia, ale takisto aj mimo Európskej únie. Takže ak by ste mali ambície spolupracovať aj s inými krajinami ako z Európskej únie, aj to je možné. Sieť EEN má svoje nejaké lokálne pracoviska na Slovensku. 4 sa nachádzajú na západe Slovenska a 2 pracoviska sa nachádzajú na východe Slovenska. Jedno je v Prešove a jedno je tu priamo u nás Technická univerzita v Košiciach UVP Technikom. Takže ak by ste potrebovali s niečím pomôcť, tak pokojne môžete kontaktovať naše pracovisko. Aké sú priority Európskej komisie, ktoré smerujú k tomu, aby pomáhali malým a stredným podnikom? Samozrejme sú to tie témy, ktoré sú také známe a v súčasnosti aj veľmi vyhľadávané, ako sú inovácie, udržateľnosť, digitalizácia, odolnosť, partnerstva obchodná a internacionalizácia. Takže ak sa vidíte v akejkoľvek z týchto tém a potrebujete pomôcť, tak môžete sa na nás obrátiť. Okrem toho, že poskytujeme akési medzinárodné partnerstva, tak čo je veľmi dôležité, vieme napojiť našich partnerov, klientov aj na rôzne kooperačné podujatia. Dokážeme im poradiť v oblasti európskej legislatívy, štandardov, trhového hospodárstva. No a samozrejme, aj toto je jedným, táto ranná káva patrí ku tej oblasti podpore inovácií, čiže prístup k financiám a fondom. Takže v tejto oblasti, za túto oblasť je tu v podstate dnes. Takže aj toto je činnosť EEN. Existuje tzv. Databáza na vyhľadávanie partnerov, ktorej vy si viete sami ako podnikatelia nájsť nejakého partnera, nejakú ich ponuku, ktorú ponúkajú alebo hľadajú, alebo opätovne buď si to vyhľadajte sami, oslovíte nás, alebo len oslovíte nás. Spomínala som, že organizujú sa aj kooperačné podujatia, tak v rámci toho, že sme tu dnes, 1. júna, tak vybrali sme s kolegynkou najbližšie kooperačné podujatia, ktoré sa budú konať, keďže už idú prázdniny, tak teraz je toho pomenej, ale opätovne od septembra toho bude zase široká škála po celom svete. Najbližšie sa chystá kooperačné podujatie zamerané na circular economy, takže ak by ste niekto z vás možno mali ambíciu sa tam stretnúť s partnermi, tak ešte sa môžete prihlásiť. A rovnako tak podujatie v oblasti módy a textilu. No, toto sú také základné veci. A ešte jedna vec, ktorú naše centrum EEN Košice organizuje, sú vnútrofiremné nezávislé prieskumy o stave angažovanosti a bariérach rastu vašej firmy. Takže ak máte nejaké možno vo firme podozrenie, alebo rozmýšľate nad tým, prečo to vo vašej firme nefunguje ako by malo a neviete nájsť ten problém, opäť obrátite sa na nás a naša šikovná kolegyňa, ktorá sa tým dlhé roky zaoberá, dokáže pomôcť aj v tejto oblasti. Tak, toto sú už v podstate naše logo, alebo náš taký slogan, že pomáhame podnikateľom inovovať a medzinárodne rásť. Výsledky siete 2008 až v tých rokoch 2008 až 2020 sú uvedené číselne tuto, takže nebudem to teraz presne čítať, ale vidíte, že naozaj má to význam kontaktovať sieť EEN a viete si nájsť naozaj veľmi dobré partnerstva a využiť svoj biznis aj inak, inde a rozšíriť ho aj za hranice Slovenska. Takže toto je náš kontakt. Táto celá prezentácia je v podstate súčasťou dnešného webinára, ktorý sa nahráva. V prípade, že budete mať záujem o nahrávku, kontaktujte nás a potom na vyžiadanie vieme poslať. A takisto aj túto prezentáciu budete mať. Takže z mojej strany je to všetko. Ak máte niekto otázku, kľudne sa pýtajte. Buď tak, alebo do chatu pošlite otázku kľudne a ja budem prítomná tu, takže kedykoľvek nech sa páči. Aby som nezdržiavala, tak už prenechávam slovo kolegom, teda z regionálneho centra Míry. A hneď ako prvý nám začne pán Jozef Môcik, že? Alebo nie?
Ondko, ja budem môcť.
Pán Ladislav Ondko, ktorý je senior projektový koordinátor. Takže nech sa páči, predávam vám už slovo. Ďakujem pekne.
Berieme to tak neformálne,
áno,
čiže úplne v pohode. Áno. Takže my budeme v takých dvojičkách fungovať a teším sa, že sme tu medzi vami a teším sa, že ste tu aj vy. A verím, že vám dáme užitočné informácie. Takže my sme regionálne centrum ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. To samo o sebe je dobrá správa, pretože ministerstvo investícií kvôli tomu, aby naozaj regióny mali informačnú podporu eurofondových víziev, všetkých možností, dotačných schém a tak ďalej, vytvorilo v každom krajskom meste svoju pobočku, ktorá naozaj má pomôcť vám, aby ste sa dostali ku informáciám, aby ste mali kam prísť, aby ste mali kam, kde prísť odkonzultovať svoje možné zámery, projekty a tak ďalej. Máme jednak tým kvalifikovaných ľudí, ktorí naozaj sú projektovo zdatní a ktorí sa spolu s vami vedia pozrieť na váš zámer, na váš projekt, na realizovaný projekt, implementovaný, hej. Čiže vlastne celá škala toho projektového cyklu je vlastne v našej kompetencii, respektíve to vám ponúkame. A samozrejme, ak máte svojich projektových pracovníkov, interných, externých, tak spolu s nimi vieme kooperovať a vieme hlavne vám posúvať aktuálne informácie, ktoré v predošlých obdobiach vlastne aj tá čerpanosť Slovenska bola pomerne malá, respektíve mohla byť oveľa vyššia, ale toto napríklad nedostatok alebo nemožnosť získania kvalitných rýchlych informácií bol jeden z dôvodov, prečo vlastne sme nečerpali. Takže preto to chceme odstrániť a sme tu v regióne, sme pre región, záleží na našom regióne. Čiže to, čo je pre nás dôležité, je, že ponúkame svoju pomoc aj pre vás. A budeme radi, keď na podobnú kávu prídete ku nám. Hej. Ste pozvaní aj vy, aj vlastne účastníci na online. A takisto vlastne máme aj ďalších partnerov. Vlastne tento projekt štátu v regióne podporil Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý sedí s nami, stále pracovisko v Košiciach. Čiže nájdete ich tam. Takže prídete ku nám a buď vlastne vám pomôžeme my, alebo Úrad pre verejné obstarávanie, máme plán obnovy, budeme tam mať vlastne jednu silnú tému, Úrad spolnomocnenca pre romské komunity vlastne bude sprostredkovateľským orgánom v najbližšom programovom období, hlavne so zameraním na tie sociálne témy a tam budeme mať kolegov, hej, ešte ich nemáme, ale už pomaličky vlastne si hľadajú ľudí, aby vlastne naplnili túto potrebu. A hľadáme možnosť aj vlastne pre ďalšie ministerstvo podhospodárstva takisto bude s nami sedieť a snažíme sa, aby boli aj ďalšie zložky ministerstva hospodárstva a tak ďalej. Hej, aby ste naozaj našli pod jednou strechou všetky štátne informácie. Hej. Čiže o štátnych výzvach, európskych výzvach, proste o všetkom. Tí, ktorí s nami nie sú, tak s tými sa prepájame, hej, či je to inovačná energetická agentúra, Slovak Business Agency, prepájame sa vlastne s každým, kto vlastne je nositeľom nejakých možností, informácií a víziev, hej, lebo toto je hlavne naša misia. Takže keď prídete ku nám, snažíme sa vám pomôcť a rozlúsknuť tú vašu potrebu. Hej, takže toto je vlastne to, čo ponúkame. V tomto slajde máme pár takých víziev alebo takých dobrých pointov, ktoré náš región môžu posunúť dopredu. Hej. Jednak máme dve územia udržateľného mestského rozvoja, je to Košice, Michalovce. Sú to v podstate dva regióny alebo dve celky, ktoré idú, vlastne ideme testovať taký koncept rozvoja regiónu cez identifikáciu potrieb regiónu z dola. Hej, z dola nahor, nie z hora. A to sú tie územia udržateľného mestského rozvoja. Tam sú samostatné alokácie na priority, ktoré si región identifikuje. Ak by ste o tom chceli vedieť viac, tak vieme vám to približiť. Teraz to nebudem komplikovať. Je to celá škála, ale akože dobrého konceptu, ktorý napríklad v Čechách funguje tak, že regionálny rozvoj je podporovaný len týmto spôsobom. Z dola nahor. Hej? Čiže územie si identifikuje potreby, štát alokuje zdroje, a v podstate nie sú dopytovky. Dopytovky majú svoje plusy a minusy, ale tam to zafungovalo, že naozaj tie regióny boli disciplinované, tie regióny naozaj sa snažili cez tieto nástroje si riešiť priority a tým pádom vlastne celá alokácia na regionálny rozvoj tam ide takýmto spôsobom. U nás to bude pokus tieto, hej, územné investície a samozrejme dopytové výzvy. Hej, trošku sa to bude striedať, lebo uvidíme teda, ako to zafunguje. Je to na nás, hej. Je to výzva. Takže takisto máme vlastne ako výzvu Catching Up Regions, hej. Je to dobrá výzva pre Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, dobiehajúce regióny. Tam sa kopec aktivít generuje. Takisto NROčkové okresy, hej, máme naozaj špeciálnu podporu na to, aby naše regióny, ktoré sa vyľudňujú, kde je nedostatok pracovnej sily, kde je nedostatok možností, aby sa cez špeciálne regionálne príspevky dvíhali. A beriem to naozaj ako dobrú vízu, kde keď pospájame aktivity štátu, samosprávy, podnikateľských subjektov, neziskového sektora v území, tak jednoducho verím, že pomôžeme tomu regiónu dvihnúť sa. Hej? Lebo tých regiónov, ktoré nám vymierajú, ktoré v podstate starnú, kde mladí ľudia odišli do Košic, poprípade do Bratislavy, poprípade ďalej, je dosť veľa. Hej. Máme Sobrance, hej, Michalovce, Gelnica, hej, poznáme to, vieme to, že naozaj my chceme sa fokusovať aj na tieto regióny, aby sa tam vrátila práca a práca s pridanou hodnotou. To, čo vlastne program Slovensko ako nový operačný program, nové európske peniaze majú priniesť, je inovácia, vyššia pridaná hodnota práce. Hej? Čiže tá podpora je zameraná hlavne na tieto veci, hej? Ktoré prinášajú riešenia. Hej? A vy môžete byť nositeľmi týchto riešení. Takže verím, že vieme spoločne hľadať aj možnosti vás, ako kooperovať na tejto našej spoločnej misii, ktorá má priniesť naozaj pre náš región viac možností, viac cestovného ruchu, viac služieb. Proste naozaj potrebujeme sa dvíhať a verím, že sa dvihneme, takže môžeme ďalej. To, čo je naozaj dobrá správa pre celé Slovensko, program Slovensko, ktorý sa schválil v novembri minulého roka, prinesie 12,5 miliardy pre riešenie všetkých možných vlastne zámerov, všetkých možných aktivít. Samozrejme, nie sú tam úplne že všetky oprávnené, len tie, na ktorých sa dohodla Európska komisia s našim štátom. V tých identifikáciách, vlastne v tom procese prípravy tam boli zapojení podnikatelia, všetky asociácie, združenia, samosprávy. Jednoducho to bola naozaj široká škála subjektov, ktoré pripomienkovali tú tvorbu. Čiže všetko, čo mohlo sa vlastne do týchto priorít zaradiť, všetko sa zaradilo. Hej, nezaradí sa len veci, s ktorými vlastne Európska komisia akoby nesúhlasila, respektíve nedošlo k zhode. Takže ale bol to veľký konsenzuálny proces. A tuto máme 5 základných priorit, ktoré ten program Slovensko má. Hej, a tam je naozaj kľúčová je zelenšia Európa, hej, čiže vlastne zelené riešenia, energetické úspory, efektívnosť a tak ďalej. Potom je tam, máme tam doprava, máme tam lepšie verejné služby, hej, máme tam sociálnu oblasť ako veľmi dôležitú a to nie len riešenie, dajme tomu, vylúčených komunít, aj samozrejme toto žijeme ako realitu, ale zvyšovanie pracovných možnosti, podporu pracovných miest novovytvorených, ale aj s pridanou hodnotou. A máme tam naozaj inovácie ako veľmi dobrý point pre univerzity, pre v podstate podnikateľov, prepojenie vedy, výskum na aplikačnú prax. Hej. Takže plus v podstate naozaj tak, ako to bolo aj na začiatku, Fond spravodlivej transformácie je tiež jedna z našich víziev riešiť tú vlastne environmentálnu záťaž, ktorú tu máme z priemyslu a nahradzať to inými kvalitatívne lepšími riešeniami, hej. Takže na to tiež budú alokácie. Čiže toto sú základné priority. To, čo chcem povedať, momentálne vlastne ten proces sa pripravuje a už uzatvára, hej. Určite ste zachytili aj v médiách, hej, že program Slovensko, výzvy a tak ďalej. To všetko v podstate potrebovalo sa nastaviť, lebo vlastne na začiatku toho programovania sme si povedali, že ideme do veľkej výzvy, ideme do naozaj kvalitnej prestavby tých eurofondov na to, aby boli efektívnejšie, lepšie, aby vlastne sme mohli zredukovať všetky možné potvrdenia a tak ďalej, aby tá dostupnosť bola jednoduchšia pre každého z vás. A tá reforma eurofondov vlastne bol proces, ktorý bol veľmi náročný, ale už sme vo finále. To je tá dôležitá informácia. Sme vo finále a vlastne ten systém by sa mal do konca júna nastaviť. Hej? Každý mesiac sú monitorovacie výbory, ktoré vlastne odsúhlasujú tie veci, ktoré sú nutné na spustenie všetkých výziev, hlavne tých prvých. A každý monitorovací výbor vlastne schváľuje kopec vecí a je to naozaj proces, ktorý už sa čo chvíľa uzavrie. Prvé výzvy z programu Slovensko tým pádom výjdu a tým pádom sa vlastne vytvorí systém, ktorým môžeme ísť do ďalších výziev. Informácia je, tento rok Ministerstvo investícií spolu s ďalšími ministerstvami ako sprostredkovateľskými orgánmi chcú vlastne vyhlásiť 138 výziev, čo je vlastne to číslo 46% vlastne tej alokácie by malo výsť vo výzvach. Hej. Je to naozaj 5,8 miliardy, sú to veľké peniaze, ktoré môžu naozaj cez jednotlivé výzvy riešiť veľa potrieb a tak ďalej. Takže my sa budeme snažiť vám, ak máte záujem, dať stále rýchle aktuálne informácie. Máme k tomu aj nejaké nástroje, napríklad máme koncept, ktorý sa volá informačná poradenská linka. Ak máte záujem, je to v čete link. Kto si chcete vlastne pozrieť a respektíve sa zaregistrovať. V čete je možnosť registrácie na informačnú poradenskú linku. Je to linka, kde pravidelne dvakrát do týždňa dávame aktuálne výzvy. Čiže výzva vyjde a my vlastne vám pošleme jednoduchý mail, žiadny spam. Vyšla táto výzva, tu máte link, tu sú základné priority, takže toto má byť pomoc pre vás. Robia to aj komerčné firmy, my to robíme vlastne pro bono a snažíme sa, aby ste mali tie informácie. Takisto aj naozaj, ako som povedal na začiatku, sme tu pre vás, čiže radi vás privítame na káve a prejdeme si vaše priority, vaše potreby, hej, to aké zámery máte. A ak sú vaše zámery v súlade s cieľmi programu Slovensko, tak vám budeme dávať informácie o aktuálnych výzvach, hej, keď budú vyhlásené. Zároveň vlastne naozaj riešime aj tie dotačné schémy ministerstiev, čiže aj keď budú nejaké možnosti tam, tak akože snažíme sa tých, ktorí vlastne akoby majú našu dôveru, snažíme sa im vlastne tie informácie dať. Hej. Čiže preto vás pozývame ku nám, lebo je najlepšie, aby sme vedeli o tom, čo riešite a čo potrebujete a aby sme naozaj hľadali spolu to riešenie. Takže toto je z mojej strany zatiaľ všetko. Kolegyňa povie o takých konkrétnych prioritách a výzvach a ja sa s vami teším na ďalšiu spoluprácu. Thank you.
by sa ale pýtali
A samozrejme, hej.
Vy hovoríte, že včera tu je ten link, kde sa môžeme zaregistrovať, ale my čo sme tu, alebo aspoň ja som nedostal pozvánku na online, keďže som tu, tak jak sa dostaneme k tomu, k tej...
Takto to bude, lebo vlastne my sme rozmýšľali, akým spôsobom vlastne aj sa prepojiť, ale to, ako kolegyňa hovorí, viac menej kontakty budú, takže keď nám napíšete, že mám záujem, tak my vám pošleme jednoduchý formulár, kde vypíšete svoje priority a my vám vlastne my vás zaradíme do databázy. A samozrejme, ďalšie otázky, ospravedlím sa, ja som...
Kde máte kanceláriu?
My sedíme na Moldavskej 10/B. Je to vlastne Moldavská cesta vedľa SPP. Taká 8-poschodová budova. Čiže budeme radi, keď vlastne v rámci kontaktov kľudne nám napíšete alebo zavoláte a dohodneme si stretnutie. Keď sú ešte nejaké otázky, nech sa páči, keď nie, tak dáme slovo kolegyni.
Dobrý deň, moje meno je Petra Zahumenská. Pán kolega Mlocek už bol predstavený, tak ja budem pokračovať ďalej v programe Slovensko, ako vám už bol predstavený, že je široký, tých tém je veľa. My sme si pre dnešné naše stretnutie vybrali prvé dva ciele. Takže tieto vám budeme tak trošku detailnejšie predstavovať. Taký odhad, kde pôjdu prvé výzvy, na čo budú zamerané v roku 2023, sú digitálne služby, takisto vybavenie stredných odborných škôl, prepojenie s praxou, podpora výskumných nemocníc, taktiež podpora podnikov a zavádzania inovácií. To je taký úplný úvod, prehľad, čo by nás v tom roku 2023 mohlo čakať. No a teraz už by som prešla konkrétnejšie na ten cieľ politiky jednotku. On sa delí na dve priority. Jedna je veda, výskum a inovácie a druhá časť je digitálna pripojiteľnosť. A teraz by sme si prešli teda tú prioritu 1, čo je veda, výskum a inovácie a jej jednotlivé špecifické opatrenia, špecifické ciele. Takže prvá téma, teda ten prvý špecifický cieľ je zameraný na rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií. Tam asi taká najzaujímavejšia oblasť je podpora tej medzisektorovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a rozvoj a modernizácia infraštruktúry výskumnej. Druhý špecifický cieľ je využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy. To je zameranie hlavne na informatizáciu a digitálnu transformáciu a budovanie inteligentných miest a regiónov. Prosím ďalší. Samozrejme, každé tieto špecifické ciele sú širšie oveľa. Tu sme takto vybrali asi to najhlavnejšie. Vy potom si môžete pozrieť aj na stránke eurofondygo.sk oveľa detailnejšie informácie. Máme tam aj takúto kratšiu brožúrku, kde viete si pozrieť konkrétny program Slovensko s detailami. Takže toto je takto možno veľa informácií naraz, ale snažili som sa to takto nejako prehľadne. Tak teda budem pokračovať v tom špecifickom cieli 1.3, posilnenie udržateľného rastu a konkurencie schopnosti malého stredného podniku a tvorby pracovných miest v malom strednom podniku. A tu je hlavná podpora tá internacionalizácia a sieťovanie malých a stredných podnikov. Nasledujúci cieľ, rozvoj zručnosti pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie. Tu je hlavná orientácia na posilnenie zručností a konkurencieschopnosti hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS 3, podporu digitálnych zručností a potreby priemyselnej a zelenej transformácie. Už prechádzame na druhú prioritu, to je digitálna pripojiteľnosť. Tam má len jeden svoj špecifický cieľ a tu je podpora rozvoja infraštruktúry, zavádzanie vysokokapacitných širokopásmových sietí. Systém poukážok na podporu konektivity bude podporený v tejto téme a zapojenie slovenských subjektov do programu na nástroj na prepájanie Európy pre oblasť konektivity. To by bolo k tomuto prvému cieľu politiky asi všetko. Teraz prejdeme k druhému, ktorý má najväčšiu alokáciu zo všetkých cieľov. Je tu až takmer 4,2 miliardy. eur, čiže fakt vidieť, že tá energetická efektívnosť a dekarbonizácia je z pohľadu Európskej únie veľmi dôležitá. A tento špeciál politiky je rozdelený do troch priorít. Prejdeme si prvú, to je energetická efektívnosť a dekarbonizácia. Je špecifický cieľ podpora energetickej efektívnosti a znižovanie emisí a skleníkových plynov. Bude podpora hlavne zlepšenie energetickej efektivnosti, zníženie spotreby energie v budovách a v podnikoch a rozvoj regionálnej a lokálnej energetiky. Nasledujúci špecifický cieľ bude podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou Európskej únie 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú dnes stanovené. Tu na bude podporené zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie, využívanie týchto zdrojov energie v domácnostiach a vyhľadávanie a prieskum zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely. To bude jedno špeciálne opatrenie. Nasledujúci špecifický cieľ je vývoj inteligentných energetických systémov, sieti a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete. To je teda podpora toho uskladňovania tej energie. Prechádzame na druhú prioritu, čo je samotné životné prostredie. Je špecifický cieľ, prvý je podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihľadnutím na ekosystémové prístupy. Vytvorenie adaptačných opatrení na zadržanie vody alebo ochranu pred povodňami a taktiež budovanie a modernizáciu systémov včasného varovania a vyrozumenia, keby katastrofa hrozila. Nasledujúci špecifický cieľ je podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva. Tak tu sa bude podporovať vybudovanie a obnova vodárenskej infraštruktúry a dobudovanie stokovej siete a čistiarních odpadových vôd. Vedia obce, ako sa s tým trápia. V aglomeráciách to bude rozdelené nad 2000 ekvivalent obyvateľa a v obciach do 2000 ekvivalent obyvateľov. Ďalší špecifický cieľ 2.6 je podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Využívanie odpadu ako teda druhotnej suroviny, zbera triedenie komunálneho odpadu, taktiež príprava odpadov na opätové použitie a ich recyklácia, veľmi dôležité teraz. A elektronický zber dát v oblasti odpadového hospodárstva. Ďakujem. Špecifický cieľ 2.7, posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia. Tieto opatrenia v tomto špecifickom cieli sa budú zameriavať najmä na podporu zlepšenia ochrany biotopov a druhov v územiach Natura 2000, odstraňovanie bariér a revitalizáciu vodných tokov, zlepšenie biodiverzity mimo chránených území, taktiež vytvorenie zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom prostredí. Prechádzame na poslednú prioritu tohto cieľa, a to je udržateľná mestská mobilita. Má len jeden špecifický cieľ táto priorita, a je to podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. Takže tu nám bude teda podpora zameraná na rozvoj verejnej dopravy a udržateľnej mestskej mobility, vrátanie cyklu dopravy. Toto boli tak skrátke prvé dva ciele programu Slovensko vám predstavené, lebo sú fakt veľmi, veľmi široké, takže sme vybrali len tie dva. A teraz by sme prešli na také vytipované výzvy z harmonogramu, ktorý je momentálne zverejnený. Tých výziev je samozrejme oveľa viacej, ale tu sme vybrali len tak, aby ste videli, že asi aké rôzne témy sa viete pripravovať. Samozrejme, keď pôjdete na tie eurofondy.go.sk na túto stránku, tak tam si viete pozrieť celý aktuálny harmonogram, ako vral kolega, že bude monitorovací výbor, myslím, že v budúci týždeň, tak potom sa bude aj harmonogram aktualizovať. Predpokladáme, že aj tie časové údaje, ktoré sú tam, budú už trošička upravené. My prvé výzvy očakávame, pán minister vyhlasil, že tak chcel by do konca júna, určite má takéto ciele. Ešte nemáme presne dané, že v akých oblastiach, teda hovorilo sa energetika, školstvo, ale možno, že tam bude aj na tú fond na spravodlivú transformáciu sa zmieňuje. Ešte je to všetko veľmi otvorené, takže nechcem takto konkrétne.
Budú prvé štyri výzvy budú na cesty druhej, tretie triedy.
Toto ide vlastne školstvo.
Školská infraštruktúra, energetika. Má byť energetická úspora, čiže vlastne energetické riešenia, a
cyklodoprava.
Čiže to sú vlastne 4 avizované výzvy, ktoré sú už pripravené, ktoré sa čakajú, že ten systém sa doladí a vlastne do konca júna by mali byť vonku.
Tak, čiže tu na v ciele politiky 1, čož máme tu vedu výskum hlavne a inovácie, tak tu je napríklad dlhodobý strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev podporovaný. Si budete pozrieť potom aj, hej, bol to druhý kvartál plánovaný, tak predpokladáme, že to už bude potom ten tretí kvartál zjavne. Nasledujúca výzva je teamingové výskumné aktivity. Tam sú hlavne podporení aktéri, ktorí sa zapájali do Horizontu Europe, tí partneri projektov. Alebo napríklad iná téma, lepšie využívanie údajov, to je skôr zamerané pre subjekty verejnej správy. Možno aj ďalšie, keď tak. Taktiež podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ako sme si povedali v tých prvých opatreniach. Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni. Alebo dlhodobý strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev vo všetkých definovaných oblastiach, ktoré RIS trojka zahŕňa. Tak toto je naozaj len taká malinká paletka oproti tomu, čo je v tom aktuálnom harmonograme. Teraz ešte si možno pre predstavu ukázať cieľ politiky 2. Tak tam máme tu podporu cyklu dopravy, taktiež samozrejme znižovanie energetickej náročnosti budov, podpora využívania OZE v systémoch zasobovania energiou, čiže zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch, podpora využívania opäť OZE v domácnostiach. To bude podporované cez tú inováciu zelenú domácnosti, ste si pravdepodobne po ukážke, nie? Tak tam ste vo očerám. A podpora budovania zelených prvkov v sídlach a zlepšenie kvality životného prostredia obyvateľov. Asi také fakt základné vlám pre vašu predstavu, že a čomu sa tie výzvy budú venovať. A všetko detailnejšie viete si nájsť na stránke, lebo to by bolo strašne veľa.
Prepáčte, ale na chvíľku do toho vstupím. Pre všetkých, ktorí ste online a mali ste, teda som poslala pred chvíľočkou link na tú poradenskú linku, ako si nejako, niečo sa vám tam to pokazilo, nefunguje, ale pracujeme na to.
Dobre. V prípade, že teda by link nefungoval, tak teda máme tu na tú zmienenú stránku eurofondy.go.sk, kde nájdete všetky aktuálne informácie a samozrejme tu je na nás všeobecný mailík rc.kemiri.go.sk, takže ak máte záujem, tam nám napíšte, že máte záujem byť zaradený do tej databázy pre tú informačnú poradenskú linku, alebo taktiež, keď vás zaujíma nejaká téma, ktoré boli povedané, prípadne ktoré neboli, kľudne dohodneme si osobnú konzultáciu a tam toto preberieme na osobnom stretnutí.
Som poprosila o spätnú väzbu, či ide im link, lebo niekomu možno ide. Aha. Tak, keby ste nám mohli teda dať väzbu, či
niekto ešte tu, keby nám mohol napísať, že či funguje, či nefunguje.
Alebo povedať. Uh-huh.
Nikto. Nič, dobre.
Funguje, ďakujeme pekne.
Funguje, no super,
tak. Mňa, ďakujem.
Tak sa tešíme, dobre. Takže teda regionálne centra už boli predstavené. Povedali sme, že sídlime na tej Moldavskej ceste 10 na 7. poschodí. Čiže radi vás privítame v našom centre, ktoré bude postupne zaplnené aj ďalšími kolegami z iných partnerských inštitúcií. A teda naše všetky služby sú bezplatné. Tak ja vám veľmi pekne za pozornosť, keď máte nejaké otázky, tak kľudne, keby vás neskôr napadli, tak cez mailovú adresu nás kľudne oslovte. Neviem, či v čete máme nejaké otázky, nech sa páči.
Moje meno je Savol. Ja by som mal jednu otázku. Kolegynka spomínala na začiatku, že táto prezentácia bude zaslaná tým účastníkom, ktorí to prejavia záujem, keď sa dobre tomu rozumiem.
Áno.
Ja si myslím, že zaujíma to každého. Najjednoduchšie riešenie je zaslať hromadný mail s adresou, s nejakým linkom na túto prezentáciu a tým pádom je to vybavené.
A našej strane je problém, samozrejme, ak súhlasíte z regionálneho centra,
či...
Nesúhlasíte z našej strany, nie je problém, áno.
To bolo aj z iných prezentácií, ktoré technikom boli. Tak účastníkom, jak sme sa prihlásili, tak na ten mail sme dostali
spätne
linka.
Zvukový záznam môžu prehrávať.
Pravdepodobne ten link bude posielaný zajtra, pretože ten záznam vygeneruje na druhý deň, takže samozrejme, ďakujem pekne.
Dobre.
Ale samostatne tú prezentáciu a ten záznam, to je zase niečo iné.
Áno, áno, môžeme to takto urobiť, áno. Že záznam a zvláštne tie prezentácie. Dobre, dohodneme sa. Ďakujeme za tipy. To nechce záznam, dobre. Neviem, či v čete máme nejaké otázočky,
nie,
či
vidíte. Nič, takže nech sa páči, kľudne sa pýtajte.
Všetko zodpovedané. Takto.
Máte ešte ďalšie prezentácie, či už je to zašli?
Nie, z vašej strany, že
môžeme.
Áno,
ja som
povedala. Áno, nech sa páči.
Áno, sme tak preleteli.
Mám v pláne, pokúsiť sa cez plán obnovy, riešiť nejakú rekonštrukciu našich budov z Technickej univerzity. A trošku sa obávame, teda, či nám to vyjde, či proste budeme úspešní v tejto výzve.
Áno.
A preto som chcela opýtať, že či budú...
Je tam...
Pardon, rušená šťat.
Že je tam nejaká výzva na rekonštrukciu budov s tým, že sa samozrejme zniží energetická náročnosť. Či teda budú podobné výzvy aj pre vysoké školy práve na tú rekonštrukciu budov. Lebo niekto vravel, neviem, kde sa to zachytilo, že to, čo sa dá financovať cez plán obnovy, nebude možné
cez program
Slovensku. Že proste to bude niečo iné, není to vlastne, to je tak. Len kvôli tomu, že či teda myslíte, že budú nejaké výzvy, ktoré budú vhodné aj pre nás na to, aby sme mohli ešte rekonštruovať. Napríklad teraz sa pokúšame zapojiť do výzvy cez ministerstvo dopravy, obnova budov, kde sú historické budovy. A vidíme, že tam ten objem tých žiadostí narasta veľmi rýchlo, preto máme obavu, či sa nám to podarí. Viem, že aj ministerstvo školstva plánuje ešte nejaké výzvy, ale čo v prípade, ak by sa nám nepodarilo? Vieme ešte tam sa zapojiť, pretože tá príprava tej projektovej dokumentácie je dosť drahá. Hej, a zatiaľ musíme tie náklady samozrejme znášať.
Ja poviem komplexnú informáciu, samozrejme tie možnosti budú, hej. To, čo vám niekto povedal, tie informácie aj my zachytávame, len polovička vchází, lebo ide o to, že štát má záujem o to, aby sa prvomáte dočerpali prospiedky z predoškoho programu. Čiže samozrejme, keď sú priority ešte vyhlásené, ale budú biehajú cez obdobia 14-20, tak v podstate nie sú vyhlasované výzvy na rovnaké priority, hej, z nových peňazí, ani z plánu obnovy, hej. Tam, kde už nie je šanca to dočerpať, že už nie je dostatok času a tak ďalej, tam vlastne ide ako ďalšia priorita plán obnovy, keďže sú to naozaj zdroje, ktoré tiež sú časovo viazané, oni musia byť dočerpané do 26, čiže vlastne je tlak na to, respektíve sa prioritizuje to, aby vlastne kto môže, tak išiel do toho. Hej, lebo je to prirodzené, v podstate tie zdroje sme dostali na to, nie na to, aby sa v podstate vrátili, ale preto, aby pomohli. Čiže tá druhá priorita je plán obnovy odolnosti. A potom až tretí následne je program Slovensko, lebo ten naozaj môžeme čerpať najdlhšie, 27 plus 2, hej, čiže minimálne do 29, hej, bude to vlastne programové obdobie. Ale vôbec to nie je takto striktne definované, že to, čo je teraz, nebude aj potom, ale vlastne rozmýšľa sa nad efektívnosťou. My chceme byť naozaj múdri správcovia tých peňazí, ktoré sme dostali. Čiže tie priority, ktoré sú dané vlastne naprieč týmito vlastne mechanizmami a vlastne dokonca mnohé sa vlastne aj doplňajú. Napríklad bol plán obnovy, kde vlastne niektoré veci sa prioritizovali nižšou prioritou alebo sa vylučovali niektoré oprávnené náklady. Dajme tomu, boli rekonštrukcie škôl, hej, alebo zvyšovanie kapacít a vyhodili sa tam školské jedálne, hej. A tým pádom my sme na to reagovali, že práve prvá výzva s programom Slovensko mala byť na, na vlastne dofinancovanie tej infraštruktúry, ale nie kvôli tomu, aby sme v podstate, neviem čo riešili, alebo fakt všeli, čo sme počuli, hej, akože všelijaké také zakulisné informácie. Slovensko je v tomto úžasné, hej, sme kreatívni ľudia, žiaľ veľakrát som negatívnom, ale naozaj obidve tie vlastne formáty sa pravidelne prepárajú, aby to vlastne fungovalo, aby tie priority boli naplnené. Čiže žiadna rivalita tam nie je. Nie je to v podstate tak, že my, vy, je to štát a ten štát v podstate chce, aby každá tá pomoc bola dočerpaná, lebo toto je úplne cieľ nás, Európskej komisie, ktorá to dala. Takže určite to odpoveď na našu otázku, určite budú aj vlastne v ďalšom období výzvy, ale dôležité je, ak je to len trošku možné, ísť do toho čím skôr, hej. Takže vlastne toto je aj váš záujem a vlastne my máme naozaj aj kolegov z plánu obnovy práve kvôli tomu, hej, lebo oni tiež sú vlastne flexibilní v tom, hej, tiež vedia vlastne pravidelne, na pravidelnej báze s vami komunikovať, prebrať si vaše projekty, takže určite to treba využiť a čím skôr to podáte, je tam vlastne ten aspekt časový, hej, to skôr vyjde, ten skôr melie, ale neznamená to, že peniaze sa vyčerpajú a priority už nebudú. Budú, ale samozrejme v rámci toho, ako nám to Európska komisia nastavila, ale budú. Tieto veci, ktoré robíte, budú aj v ďalšom programu.
Niekoľko tá rekonštrukcia, to neviem, ako to spomínať. No.
Máte ešte niekto nejaké otázky? Nech sa páči, pýtajte sa teraz. Využite príležitosť.
No keď mám tú príležitosť, ja by som sa ešte jednu vec pýtal ohľadom podávania projektov, príprave žiadosti. Máme s tým skúsenosti, napríklad z tých posledných výziev pre verejnú správu a pre zdravotnícke zariadenia, je to zložité. Pre takého non-IT používateľa nie je jednoduché to zvládnuť. Myslím, podávanie týchto projektov. A moja otázka znie, či v rámci týchto výziev, ktoré sú plánované, tá štruktúra bude taká istá, čo sa týka žiadosti a čo sa týka príloh. Ten Excel na prípravu rozpočtu, ktorý má vyše 40 záložiek, asi to bude to isté, predpokladám.
Snažíme sa o to, aby nie.
Nejaké zjednodušenie určite budú, ale skôr možno aj taká tá naša úloha ako RCčiek v rámci regiónov bude určite pomôcť akoby žiadateľom nejakej fázy sa zorientovať v tom ITMS, ak sa rozprávame o tom, napríklad budú aj nejaké asi pravdepodobne vzdelávacie semináre, kde trošku tým žiadateľom akoby vieme pomôcť v rámci nejakej technickej pomoci pri podávaní tej žiadosti. Čiže aj to je taká možno naša úloha. My sme už aj teraz niektoré pilotné výzvy, ktoré sa realizovali ako je fast care, pomoc samosprávam, tak to už takto u nás prebiehalo a určite si myslím, že to bude prebiehať v tej ďalšej fáze. Ale úplne konkrétne, že ako bude vyzerať ten layout, nejaké zmeny sa robia v tom systéme, veľa vecí odpadlo. Vieme, že množstvo byrokracie sa odrezalo už tým, že sme jeden program, že sme to ako keby všetko zjednotili, že tá metodika je rovnaká. Veľa bude závisieť od tej komunikácie so sprostredkovateľskými orgánmi. Každé to ministerstvo má nejaké svoje predstavy alebo priority, takže niekde sa to stretne a uvidíme. Ťažko úplne konkrétne akože teraz povedať, že čo a ako bude vyzerať, to by som si asi nedovolil, ale minimálne tá podpora tu je možná, čiže ak sa na nás obrátite v tom čase, keď tá výzva bude vonku a budete podať tú žiadosť, tak vieme vám minimálne tej technickej rovine samozrejme.
By som doplnil, čo sa týka prípravy toho rozpočtu. V tom zložitom Exceli sú chyby. Chyby dosť. A ten žiadateľ má problém vypracovať rozpočet. To treba nad tým maturovať, aby to všetko sedelo. Lebo tie notelé založky sú navzájem...
Hovoríte o nejakej konkrétnej výzve, alebo...
Je v tom Exceli.
To jedno, to je to výzva. To je Excel, je ten istý na prípravu rozpočtu. Mm-hmm. 40 záložiek, mm-hmm. sú tam chyby. Aj v prepojení jednotlivých záložiek, mm-hmm. ale aj vo vzorcoch. My sme objavili dosť chýb a keď sme chceli projekt podať, my to robíme aj pre iných zákazníkov, nielen pre nás, tak sme museli to tam natvrdo zmeniť. Mm-hmm. Buď sme zmenili, alebo natvrdo sme tam dali číslo, aké tam malo byť.
Možno
sa to nemalo robiť.
Ono je to tak, že v podstate všetko je trošku o ľuďoch. Hej. Nás mrzí, keď vlastne sa stane niečo, že nejaký ľudský faktor, hej, nejaká chyba urobí alebo tak ďalej. Ale zase, čo sa týka systému, systém je nastavený nejakým spôsobom kvôli vlastne jednak tomu, že Európska komisia má svoje rámce, hej, a mnohé rámce nepustí. Aj v rámci revízie vlastne a reformy toho systému eurofondov my sme sa snažili všetko, čo sa dalo elektronicky, aby sa prekladalo elektronicky, aby ste neboli tým zaťažovaní. Aby v podstate to nebolo čo spapírovačie. Ja sám viem, keď som podával projekt na norské fondy, toto som doniesol aj na úrad vlády. Jednoducho proste čo s papierom, žiaľ, tak toto bolo. Čo sa dalo, vlastne sme nahradili, ale samozrejme, čo sa týka zjednodušenia, tam veľké zjednodušenie nie je možné, lebo my sa potýkame s tým vecou, o ktorej stále hovorím, je to smutné, ale vlastne my sme, čo sa týka OLAFu, v predošlom období boli špička, hej? Lebo sme boli vyhodnotení ako vlastne krajina s najväčšou podvodovosťou eurofondov. Takže naozaj my nemôžeme, Poliaci a Maďari majú rôzne, oveľa jednoduchšie vlastne ako keby tie procesy, ale to aj kvôli tomu, že my sme mali veľmi kreatívnych ľudí v tomto. A zase štát si nemôže dovoliť vlastne uvoľniť podmienky tak, aby vlastne v prípade auditov sme museli vlastne doplácať na tie projekty. Hej. Čiže preto vlastne naozaj zásadné zjednodušenie hlavne veľkých investičných projektov nie je možné. V menších projektoch sa to dá, tam naozaj tie dotačné schémy sú veľmi jednoduché a my sa snažíme aj pomáhať každému žiadateľovi v tom, aby ak je to nejaká jednoduchšia schéma, tak aby sme ho vysvetlili a robia si to mnohí starostovia sami, hej, alebo len v kooperácii s nami, hej, zaučíme. V tomto je tiež naša podporná funkcia. Ale samozrejme, veľké investičné projekty sú veľkým záväzkom pre vás ako žiadateľa, ale aj pre štát, hej, keď sú to naozaj európske zdroje. Čiže tam, keď je to chyba, to je niečo iné, čo hovoríte, akože to tu vám naozaj mrzí, ale je to o ľuďoch, tiež som to zažil viacejkrát. Ale toto sa snažia vlastne aj tí vyhlasovatelia víziev akože vychytať, ale niekedy je ten časový tlak taký, že stane sa, hej. Ale naozaj, čo sa týka revízie, tá revízia, čo sa dalo zjednodušiť, sa zjednodušilo, hej. To vlastne na tom trváme. Máme vlastne aj to, že bude vlastne v rámci kontroly, ktorá bola problém, hej, v predošlých obdobiach. Teraz vlastne je jediný opravený úrad pre verejné obstarávanie. To je veľký posun, hej, z môjho pohľadu, hej, v rámci toho fungovania implementácie projektov. Čiže snažili sme sa, naozaj snažili sme sa, ale všetci, čo nastavovali to nové programové obdobie, sú si vedomí aj toho, čo som povedal, že jednoducho nejde to nejakým zásadným spôsobom, lebo tá história to nie.
No ja, ak môžem ešte k tomu, ja som tu snahu samozrejme, že pochopil, lebo tých grantových projektov sa už pohybujem roky, mm-hmm. ako to bolo predtým, pred 10-15 rokmi, ako je to tak. Ja som to pochopil. Len, keď sa niečo vytvorí, moja filozofia je taká, mám dosť skúsenosti z managementu, buď to funguje na 100%, alebo vôbec. Keď to nefunguje na 100%, tak to do prevádzky dať, to je veľké riziko.
Jasné.
Čiže viem, že nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, lebo hovorím, stále nadám hľadiem na ten rozpočet, Rozpočet je zložitý a samozrejme navzájom previazaný. Nie je to jednoduché, ale snahou miery by malo byť tieto nedostatky odstraniť. Nie, samozrejme nie, nie, ale čím, samozrejme, čo najskôr, lebo tie problémy majú aj iní.
Hej, preto vlastne Miri aj napriek tomu, že už je veľká voľna vlastne očakávaní a až také nevole, že vlastne, že kedy už budú prvé výzvy, tak Miri si dáva na to čas, lebo chce ten systém nastaviť dobre. Ale to, čo hovoríte, je systém nižší, čiže vlastne tých sprostredkovateľských orgánov, ktoré pripravujú tie formuláre, ktoré vlastne pripravujú tie ITMS-kové žiadosti, hej, ktoré vlastne procesne riešia tie veci. A tam musím povedať, že naozaj máme pomerne málo ľudí kompetentných. Aj ministerstva same hajrujú ľudí, majú nedostatok ľudí. Tí ľudia, ktorí sú preťažení. Čiže žiaľ, narážame na tento nedostatok. Čiže my vlastne systémovo robí, čo sa dá, a naozaj ten systém je z môjho pohľadu nastavený oveľa lepšie. Hej. Nie je ideálny, ale je nastavený oveľa lepšie, ako to bolo predtým, čo je prospech naozaj čerpania, ale tie sprostredkovateľské orgány, na nich je tlak, aby vlastne si vytvorili dostatočné kapacity, čo zase reálne v Bratislave je problém nájsť ľudí s platmi, ktoré ponúka štátna správa, hej, kvalifikovaných, aby boli dobrí, aby boli skúsení. Hej, toto je taký ten ľudský rozmer, s ktorým sa ale potýkajú tie ministerstva, že oni majú vyhlásené pozície, na ktoré sa vlastne v Bratislave nikto neprihlási, lebo skúsený človek vlastne v Bratislave nepôjde veľakrát robiť na ministerstvo, lebo toho skúseného človeka si zaplatí komerčná sféra oveľa lepšie, hej. Takže...
Tak prečo sa to neposunie treba z Bystrica, Prešov, Košice? Ako ucelené celky kľudne môžu dať do iných miest.
A my všetci musíme cestovať do Bratislavy, ak potrebujeme nejakú spätnú väzbu alebo niečo
vybaviť. To je to, že tento náš koncept ministerstva v regióne je aj o tom, aby ste nemuseli. Hej. My naozaj, akože v rámci svojich možností sa snažíme naozaj prepájať sa s ministerstvami a ministerstva na nás reagujú. Hej. Veľmi pozitívne zatiaľ, musím povedať. Takže áno, vieme o tom probléme. Nestále sa to dá, hej. Všetko nejak
prejsť. Podľa mňa sa to dá, je to len otázka toho, že rozhodnutia. Lebo ako náhle zoberiete jeden úplne celý komplet a presuniete ho do Bystrice, tak toto ministerstvo bude robiť výzvy v Bystrici. A nájdete tam dosť kompetentných ľudí. Ďalšie ministerstvo presuniete do Košíc a znova tu nájdete dosť kompetentných ľudí, ktorí to budú robiť. Ako len trebárs eurofondové výzvy.
Hej, akože ten koncept bol, bo viac menej, že hlavné mesto malo byť, hej, Bystrica zvolen, hej, kedysi.
Ja viem, ale akože to teraz nechajme. Toto je akože jednoduchá realizácia a riešenie problému.
Áno, jasne.
Je pravda, že ITN všetky formule sme dali. A teraz máme konkrétnu skúsenosť, keď si pozriete aj v centrálnom registri, všetky zvoľuje na konci sú odozdať v listinej podobe a na CD. No tak som odozdal 550 strán a doniesol som CDčko. Pozerali všetci na mňa, že a čo? No chcem dodržať zmluvu, lebo ináč ju nedám. Hoci kto potom príde kontrola a niečo mi dáva. Čiže mohol by niekto v novom programovom období tie zmluvy, ktoré 20 rokov rovnako majú tú formulku a už som dôchodku ju zmeniť v budúci rok, lebo všetko organizácia tú zmluvu nikto nečíta, ani my, hej, všade. Áno, Tatra banka mi dala, koľko som ušetrila, všetko CO2 a za 20 rokov, a koľko je už ministerstvo a máme troch šéfov, nie, sme mali, a to ako nikto nemôže ten jeden riadok tam zmeniť na elektronicky, niekde na úložisko, takže keby sa dalo.
Verím, že sa to deje, ale dáme to ako
pojď. To podnete obidva, si myslím, že aj čo ste hovorili o tom rozpočte.
To je tam stále odozdanie v listinnej podobe a napálené.
Ono aj k žiadostiam, aj z plánu obnovy, teraz sme zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré sú zverejnené, potrebovali dokladovať ich kopie, skenovať ich, posielať ako povinné prílohy. Nestačí tam link, že tam je zverejnená tá zmluva.
Niekto musí zmeniť, ale my všetko riešime.
Ale toto sa riešilo vlastne, to sú nové výzvy, to sú nové prístupy a je to tak
isté. Požiadavka na ten právny odbor, že prosím vás, tak prispôsobte aj zmluvy, dnešnému digitálnemu svetu.
No, my naozaj, toto psychologie zapísala, my v podstate posunieme túto požiadavku. Plán obnovy v podstate išiel papierovo, viete, v podstate na to, aby...
Sa spustil ten informačný.
Čiže naozaj tam oni sa snažili hľadať cesty, ako by to bolo čo najrychlejšie, aby nemuseli
ten... Ale žiadali si vlastne všetky veci, ku ktorým majú prístup. Ako štátny orgán majú prístup, ja neviem, stačilo dať povolenie, že si môžu stiahnuť register trestov štatutára. Nemuseli sme ho pýtať. Ako v tom registri partnerov verejnej správy napríklad je plno organizácií, oni majú prístup do sociálnej poisťovne, vedia týchto. Ešte jednu otázku mám. To programovacie obdobie 2021 až 2027 bude mať takú istú požiadavku, ako mali predchádzajúce eurofondové výzvy, že žiadatelia nemôžu mať dlhy na sociálnom zdravotnom poistení a dania?
Z toho sa neupustí, lebo viac menej to je to, čo som hovoril, že žiadny vlastne štátny úradník si nedovolí vlastne ako keby poskytnúť verejné zdroje niekomu, kto vlastne má tento problém. Lebo je to vlastne istý signál, aj keď rozumiem tomu, že niekedy tie subjekty za to nemôžu, aj ku nám chodí...
Klasika je zdravotníctvo.
Áno, no, ja viem. Ku nám tiež chodia mnohí, ktorí vlastne nám rozprávajú príbehy o tom, ako podnikali, im dlžili, tak oni vlastne, ako rozumiem, ľudský rozumiem, ale systém musí byť nastavený tak, že toto je jedna z podmienok.
Ja by som ešte, ak môžem, nadviazal na kolegynku, čo sa týka tej diverzifikácie kapacít. Plne s tým súhlasím, lebo v Bratislave ja viem, že je problém so zamestnancami a kvalifikovanými a chceli robiť na tých štátnych inštitúciách, že tá diverzifikácia niektorých činností do tých ďalších krajov sú o tom presvedčení, že by pomohla, lebo tu je spústa šikovných ľudí, ktorí...
Sa len nechcú presťahovať do Bratislavy, no majú možnosť.
A každý týždeň cestujú, v piatok sa vracajú a v nedeľu cestujú do Bratislavy. Pri dnešných telekomunikačných prostriedkoch nie je problém, aby som zamestnal niekoho zo Sobraniec napríklad a bude robiť premiéry. To nie je žiadny problém.
Veľa vecí problém nie je, ale tak ako kolega hovoril, viac menej toto je problém, ktorý nevyriešime, lebo on v podstate sa musí nejak procesne nastaviť. A ku všetkým procesným zmenám je nutné vlastne konsenzus a aj politický konsenzus. Čiže v podstate akokoľvek nám to príde logické, tak v podstate ako point to nie je zlý, ja mu rozumiem, hej, len a ináč akože by riešil do istej miery tie potreby a nedostatky trhu práce, dajme tomu, OK, ale chce to vlastne reformy, hej, a tie reformy...
To nechce reformu, to chce len organizačnú zmenu, nič viac.
Reformu, v podstate, viete, premiestniť...
Nepremiestniť, iba vytvoriť to, čo vytvárate na novo, nevytvárať v Bratislave, ale tak. Vytvárať v Bystrici, v Košiciach, v Prešove, v Žiline. Lebo vytvárate, treba, ja neviem, oddelenie, ktoré bude robiť ITMS 21. Hej? Tak ho nevytvorím v Bratislave, ale vytvorím ho v ITVLi v Košiciach. A nemáte problém.
Ono to do nejakej miery aj tak funguje, akoby aj Slovensko IT, ako jedna zo zložiek, čo týka digitalizácie v Košiciach má zastúpenie.
Sa zúčastnili pár výberových konaní, ako húra, berieme vás, super ste, ale presťahujte sa do Bratislavy, no nechcem sa presťahovať do Bratislavy. A bolo tam vlastne, že možná práca online, no nebola možná práca online.
A tomto fóre to nevyriešime. Iniciovať je to potrebné.
Keď pán hovoril stále o tom, že z dola sa bude všetko tlačiť, tak ako je to taká požiadavka na to.
My to berieme ako podnety, to neberte, že by som to rozporoval.
Ja
sám som za všetky rozumné riešenia, ktoré pomôžu nám jednoduchšie fungovať. Čiže len vnímam, že naozaj ten štát má svoje mechanizmy, svoje procesy a niekedy je to naozaj ťažšie, hej, v podstate tam presadiť aj rozumné veci, hej, lebo niekedy sa to zase...
Najmä rozumné veci.
Ja by som možno, že ešte doplnil, lebo to tak nezaznelo, pán Hontko, keď prezentoval vlastne, tak len naznačil, ale v podstate sa dve veľké zmeny uskutočnili. Jedna je samozrejme tie regionálne centra, už to je ako v tých našich podmienkach asi veľký krok, že ministerstvo ako také sa vysunulo do tých regiónov a s tou ambíciou byť bližšie. Ale ten druhý, ktorý sme naznačili, že ten regionálny rozvoj, že tá alokácia z tých 12 miliard, ktoré sú v programe Slovensko, že fakt 2 miliardy, 2,13 miliardy, od týchto budú rozvovať priamo regióny, priamo samosprávy v regiónoch, čo je vlastne v podmienkach Slovenska veľký progres. Je to vlastne niečo, čo nemá obnovu úplne v takomto rozsahu. Je to stále menej ako možno niekde v Poľsku, ale už akoby tu je tiež ten signál, že trošku... Ale vznikajú tie kooperačné rady, vznikajú tie zastúpenia samospráv, ktoré same si budú rozhodovať o tom, že aké projekty budú podporané. Čiže už aj to je ako keby taký ďalší krok. Čiže pomaličky to ide, len to som tým chcel povedať, že pomaličky to ide.
Aj predtým, keď boli tie regionálne centra na krajských úradoch.
Hej, len hovorím, tá alokácia je...
Rozhodoval sú právo moc malý.
Teraz je to trošku iným systémom, akože naozaj malo by to byť transparentne a akože pokiaľ to bude dobre nastavené, tak v podstate sa počíta s tým, že aj tie alokácie sa navýšia, lebo teraz sú 2 miliardy, ale v podstate celkovo ministerstvo investícií tým, že je centrálny koordinačný orgán, má ambíciu naozaj tam, kde nebude čerpanie, hej, v podstate presúvať alokácie na vlastne priority oblasti, kde je väčší potenciál. A ak tieto vlastne aj územné mechanizmy budú fungovať, tak v podstate ministerstvo rádo presunie tam, kde vlastne to ide, tam, kde to funguje. Len musí to fungovať, no, to je dôležitá podmienka. A v našich podmienkach zase vidíme do toho procesu, to nie je jednoduché, pretože napríklad regionálne alebo územné vlastne pohľady nie sú veľmi, veľmi vítané. Väčšinou sú lokálne akože pohľady na veci. Hej, že ja vidím svoju cestu, svoj chodník, hej, a v podstate, a mám sa na to pozrieť trošku z vyššej perspektívy, že poďme do investícií, ktoré pomôžu regiónu. A mnohokrát si ľudia povedia, ale ja chcem ten chodník. Ty môžeš mať, dajme tomu, investíciu, ktorá bude, ja neviem, nejaká rekreačná oblasť, ktorú vybudujeme spolu. Poďme do toho, že ty sa vzdáš časti svojho chodníka, respektíve alokácie na svoj chodník a poďme vybudovať niečo, čo pomôže regiónu, prinesie pracovné miesta a veľakrát vlastne tie lokálne hráči si povedia, nie, ja chcem chodník. Hej. Môžem mať investíciu, ktorá zamestná mojich ľudí, nie, ja chcem chodník. Hej. A to je ten proces, ktorý vlastne musí trošku aj edukovať ľudí, že musíme stále v rámci možností hľadať najschodnejšie cesty, ale cesty, ktoré nám pomôžu posunúť sa dopredu. A v tomto je problém trošku, hej. Vnímam to napriek tomu, že rozumiem každému, kto si presadzuje svoje tie základné priority, lebo áno, každý starosta je volený svojimi občanmi, čiže on chce, aby jeho občania videli, že má ten chodník, že má tú cestu, že vlastne zasadil sa za to, aby tá obec progradovala, ale ten územný princíp je rovnako dôležitý podľa mňa a nestále sa to chápe, nestále vlastne sú ochotní vlastne tí kompetentní takto sa na to pozrieť. Takže verím, že to bude fajn, verím, že naozaj dojdeme k stavu, kedy budeme vnímať prospech regiónu, nielen vlastne svoje priority a že tie alokácie budú sa môcť tam presunúť do tejto oblasti.
Ja by som ešte dal jednu otázku, možno veľa rozprávam. Práve to sú pomerne čerstvé informácie. Schváľovací proces na míri. Projekty robím do viacerých operačných programov, aj do bruselských, hej, priamo cez Brusel, čo idú. Ale takú zlú disciplínu, čo sa týka termínov, som ešte nezažil. My sme pripravovali nejaké projekty v rámci tých vízev Miri pre verejnú správu a pre zdravotníctvo. Tam bolo aj odporúčenie, že projekty musia byť ukončené do konca septembra tohto roka, aby boli ešte 3 mesiace na tú administráciu a tak ďalej vyhodnotenú. Ale tak sa to všetko posúvalo, ten hodnotiaci proces, že neviem, či tí úspešní žiadatelia, teraz už prijímatelia, to do konca roka stihnú. Lebo koniec roka, 31. december je deadline, už sa posunúť nedá.
A na kej výzve to bolo, alebo v čom?
Pre zdravotníctvo. Čo bolo? Pre zdravotnícke zariadenie. Tá posledná výzva. Pre zdravotnícke zariadenie.
Kybernetická bezpečnosť.
Ale mesta neviem, či nie je to isté.
To isté.
Je ten istý stav.
A je problém s dodávkami
IT. Čiže tam, rozumiete, tá výzva je zameraná pomerne veľkej miere na nákup technológií. Vy musíte vykonať verejné obstarávanie. Príde nejaká namietka, alebo neviem, keď príde namietka, nie je šanca ten projekt do konca roka zrealizovať. A sú tam nejaké analýza a dizajn, to sú väčšinou služby, dobre, verie. Ale keď príde to verejné obstarávanie na nákup informačných technológií, na implementáciu, testovanie, zavedenie, bude veľký problém, malo to byť do konca septembra, teda sa to predložilo do konca decembra, do konca tohto roka, bude veľký problém, aby títo prijímatelia stihli tieto projekty zrealizovať. To som o tom presvedčený, mám tie skúsenosti.
Je tak, lebo už problém je s tým, že aj keď vy súťažíte dodávateľa, tak ten má také dodacie lehoty, lebo proste nie sú súčiastky, nie sú integrované obvody.
Áno, aj toto dodacie lehoty som ani nespomínal, ale príde nejaká namietka, už sa mesiac stratí. Okay. Čo sa týka verejného obstarávania, namietka nejakého.
Takže vlastne aj...
Ten problém, viete, že to bereme, že príďte do obchodu kúpiť maslo, rožky, že to je to isté, že máte vlastne nejaké zariadenie alebo nejaký software, krabičko, že vy ho musíte implementovať a je rozdielčiť pre mesto, zdravotnícke zariadenie, hej, čo je pre ministerstvo. A tam je tá ďalšia práca tých alokované hodiny, tých špecialistov. A tí to musia tak na mieru našiť. Čiže to nie je ako nejaké škálovateľné, že teraz raz to urobím a všetci si to môžu kúpiť a že to beží. A v tých výzvach to nie je takto robené. Buď to dáte ako hardware, môžete tak tomu tú prácu, ale to musí byť vlastne menej, hej, pomerovo, lebo už potom sa to preklopí. A teraz, keď to dáte do jednej výzvy a podelíte to, tak vlastne tam je problém s tými námietkami, hej. Lebo niekto nevyhrá, tak môže sa do nekonečna. A ešte tie lehoty, kedy si myslím, boli 30, nie teraz je 90, tak to je už... To len keby všetci chceli, tak možná sa to podarí. A ináč tá práca je potom vyjde na niečo. Lebo neúspejeme, potom si to musia zaplatiť zo svojich peňazí a to už sú... Hej, však tie výzvy boli 450 000, alebo tá nižšia 200. No. Čiže tí, ktorí sa dávajú okolo tých 190 000, to je dosť peniažkov pre nich. A najlepšie ešte je taký paradox, že sú príspevko alebo ako a teraz vlastne Viri má udržateľnosť 5 rokov. No a teraz vysúťažíme, dobre, 190 000 a teraz tie zariadenia a všetky veci mám treba ďalších, teraz bola konferencia, priamo prenose, hej, detská nemocnica a je treba minimálne tej pani, čo dala 60 000, čiže im treba ďalších 300 000. Oni plán nerobia, lebo však nemusia, no ale keď tých 300 000 za 5 rokov nedajú, tak budú musieť tých 190 000 vrať. Čiže oni len musia dať výkony, hej, od pacientov, nejaké služby, aby vlastne mohli, čiže možná, že či by sa nedalo aj zmeniť tieto podmienky nejaké. Preto je tak nastavené, že furt niekomu dáme toho čierneho Petra do vienka, hej, menia sa voľby, menia sa ľudia a potom niekto to schytá v treťom roku a on za to môže.
Možno keď môžem ešte, možno by nebolo zle do toho procesu vyhlasovania výziev prizvať na konzultáciu aj potenciálnych realizátorov, lebo tí majú skúsenosť s tým, ako to prebieha naozaj. Ono teoreticky ten proces vyzerá celkom inak, než potom je v skutočnosti. Takže keď vlastne už pri vyhlasovaní výzvy by mali vyhlasovatelia informácie o tom, aké všelijaké úskalia budú musieť tí žiadatelia počas toho procesu absolvovať alebo prekonať, tak už vedia tie podmienky nastaviť, tak minimálne tie dĺžky alebo niečo také, proste vedia to zohľadniť.
A to je podstatná maličkosť, ktorá sa podľa mňa nedieje. Ako od stola sa javia veci stále inak, než sú skutočnosti.
Veľakrát sa to deje, veľakrát v tom pripomienkovaní sú vlastne zapojené niektoré relevantné subjekty. Nie je možné, aby boli všetky.
Ja neviem, vyhlasujete výzvu pre nemocnicu, tak zavoláte si z Bratislavy dvoch ľudí z dvoch rôznych nemocnic, ktorí sa tým zaoberajú a oni vám to povedia, ako nič viac netreba.
Možno sa to aj tak robí, ja neviem.
Netuším, neverím, lebo no, také hlúposti, ako
sa
niekedy to sa realizujú. Ja
viem, že sa to do istej miery deje. Viem, že keď sa napríklad pripravovala výzva pre školy a školské zariadenia, tak boli vlastne oslovené mesta ako zriaditeľia škôl, aby v podstate pripomienkovali. Čiže do istej miery sa to deje. Samozrejme, môže to byť vlastne intenzívnejšie, OK. To, čo chcem povedať ja rámcovo, že my sme tu aj na to, aby sme vlastne zbierali tú spätnú väzbu. Hej. Čiže aj na to nás viete využiť, akýkoľvek máte podnet, akýkoľvek vec, ktorá by sa dala nejakým spôsobom racionálne uzatvoriť. Budeme radi, keď nám budete posúvať tie informácie a aj to, čo vlastne teraz hovoríte, kolegyňa zapisuje a my s tým budeme pracovať, my to posunieme kompetentným. Minimálne ako reálnu spätnú väzbu z regiónu. Takže verím, že aj týmto spôsobom to trošičku posunieme a takisto vlastne aj je taký plán, že aj keď prídu prvé výzvy, hej, že sme tu na to, aby tie výzvy sa nastavili dobre. Hej, čiže keď vyjde výzva, vidíte nejaký problém alebo vnímate, že tá oblasť, ktorej pôsobíte, je tam nedostatočne definovaná, alebo tie opravnené aktivity nie sú všetky, ktoré vlastne by potrebovali to riešenie, sme tu na to. Hej. Takže určite práve ten koncept toho, že sme blízko, má pomôcť aj vám, aj celom systému. Takže tak.
Ma napadlo, k tomu ja kolega hovorí, že či by ste z tých doteraz, čo boli výzvy uskutočnené, jasné, že máte všetky podklady, tak vlastne urobiť nejaký katalóg riešenia, ste prechádzame do cloudu, všetko je software ako služba. A teraz, keď sa robia tie výzvy, tak tí ľudia, lekári, nemocnice alebo aj v tom meste, oni vlastne nevedia. Oni majú nejaký zákon teraz o kyberbezpečnosti, bude NIS2, sú tam nejaké nové požiadavky, aj Európskej únie, ten kyberák. A teraz ako to premeniť? Čiže my máme nejaký pojem, názov, ako myslím, tí čo to potrebujú, a oni sa nevedia orientovať. A teraz keď vlastne poviete, že toto je software ako služba, tak to je služba. Čiže to ide do príslušných zase položie. A keď tam dáte tú krabicu alebo niečo, tak k tomu vlastne máte potom odpisy a vlastne to je v majetku. No ale toto všetko, aby to verejné obstarávanie a všetci tí, ktorí na tom pracujú, vedeli, oni možno nejaké riešenie urobiť, že áno, tak keď máš to a to, potom musíš mať ďalšie peniaze. A len z tých istých riešení, ktoré sú, a ktoré vieme použiť v ďalšej výzve, tak vlastne nejaké doporučenia. To by veľmi pomohlo, lebo nejaký proces, že áno, dva kroky mám, ale v treťom narazím, nemôžem, dovidenia, idem na nejaký iný smer.
Možno by som ťa trošku poopravil, lebo doplnil. Tam je to správne, lebo vo výzve je uvedené, že výdavky sú oprávnené len počas realizácie projektu. To znamená, keď projekt je 1.1.2023, do 31.12.2023 opravnené výdavky sú len tie, ktoré vznikli do 31.12.2023. Žiadny maintenance a tak ďalej. To treba na to toho žiadateľa upozorniť a my to robíme. Že keď kupujete nejakú technológiu, tak nerátajte s tým, že tie maintenance, tie podpory pôjdu z projektu. Lebo opravnené výdavky sú len do konca realizácie projektu, nie počas udržateľnosti, do konca realizácie projektu. A toto ja si myslím, ja by som tak odporúčal, tým potenciálnym žiadateľom je potrebné pripomenúť, lebo oni o tom nevedia.
No a druhá vec, že aj teraz boli podmienky 2 cm buchla a 7-krát sa zmenila. A keď poviem, že predtým to bola 23%, keby sme niečo zle spravili, prišla kontrola, bola 23%, zaplatíme pokutu. Teraz sme pozerali, a to sú ľudia, ktorí s tým robia, toto okolnosti prečo v Bratislave a je tam už 100%. Čiže teraz si dajte, že robíme peniaze z EU, máme, ale keď príde kontrola, neviem, o 5 rokov, no tak 100% musíme vrátiť. keď nie, aj tak to musia urobiť. Či viete, teraz je taká dilema, že či nechať projekty projektami a si to zaplatiť zo svojich peňazí, alebo to skúsiť a potom zase byť niekde v rejstri, že sme porušili. A toto by niekto mal dať podporu, že keď tu dvojcentier to vúklu a dnes sme to našli na istej strane, zase sme stratili 20 minút, teraz dohadovanie, ten mal vlastne iné percentá, tak keď niečo vydáte, tak do dôsledku, že ktorých všetkých svedničkách, neviem, tabulkách a niekde nakladne sa to zmení. A to by pomohlo. Potom je to povod a nenechať to na všetkých súťažiacich a všetkých, ktorí žiadajú. To je taký...
Áno, ďakujeme veľmi pekne za všetky podnety, aj za všetky prezentácie. Určite to malo svoj význam. Určite, aby nám tá kavička už neprešla pomaly k obedu. Budeme musieť ukončiť. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým za účasť, za to, že ste sa pýtali. Určite si odnášate mnoho odpovedí a mnoho podnetov. Ja verím, že odborníci z regionálneho centra Miri budú preprodukovať vyššie a že sa im teda podarí. Veríme v to všetci, aby naozaj, tak ako to už odznelo od stola, to ináč vyzerá ako v realite. Takže ono je veľmi dôležité počúvať a hlavne nenechať si to teda pre seba a posielať to ďalej. Tak veríme v to, že to malo svoj význam. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za účasť aj všetkým, ktorí ste teda online, aj keď žiadna otázka v čete nebola. Ale verím, že sa môžete určite, nie že verím, ale viem, že sa určite môžete obrátiť či už na naše centrum EN, alebo teda na regionálne centrum MIRI. A ďakujem vám teda v mene UVP Technikom v Košiciach, teda EM Košice a aj takisto regionálnemu centru MIRI, že ste sa dnešnej ranej kávy zúčastnili a veríme, že prídete určite aj na budúce.
Ďakujem.
Ďakujem.